подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само мой коллега, политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Добрый вечер.
Я хочу нагадать, шановные глядачи, что мы в прямом эфире, так что вы можете в чат писать свои меркования, свои питания. Мы по мере сил на них попробуем отказать. Годину тому, крышечку больше, Евросвяз принял историчное решение. А миновито я обвестил, что новыми кандидатами у чальцы Евросвязу з'являються Україна і Молдова. До гэтага Україна вельмі довго йшла, вельмі тяжкою ціною далося гэтае рашэнне. Але, Валер, калі рашэнне прынятае, якое значэнне, на ваш погляд, яно будзе мець для Україны і для Європы?
Я думаю, што значэнне гэтага рашэння будзе вельмі вялікае. Гэта такі прынцыповы, гістарычны разварот Украіны ад Расіі, ад імперіі, ад рускага свету у бок Захаду, у бок Європи, у бок європейських каштовностей. Увогуле можна сказаць, што гэта некі такі, такая змена цывілізацыйнага коду. Ось, то бок Україна міняє цивілізаційну матрицю, яна йде у Європу. Шмат яких експертів, геополітиків шмат писали про те, що без України Росія не може бути імперії. Наскільки це так, докладно сказати нельзя, во всяким разі, ось, цей поворот України, це моцний удар по Російській імперії. І тут я хотів би звернути увагу ось ще на якую околічність. Я думаю, коли б не гэтая війна Росії супроць України, то шансів України на вступлення у Європейський зв'яз, навіть на статус кандидата, було не шмат. Бо Україна вельми велика і вельми проблемна, згледзячы тих потребуванняў, якія выставляе Европейскі звяз краіна. Ось. Ну, а агрэсія Росіі супраць Україны як бы зрабіла гэты шлях Україны в развяз больш короткім. Таму што сёння Європейскі звяз просто быў паставлены ў сітуацыю, калі іншага рашэння ён не мог прыняць. Ось, гэта демонструе рашучасць Европейского Союза у падтрымцы Украины и демонструе рашучасць Евразвязу у супрадзеянні, супрацьстаянні России. И гэта открывае, дарэчы, для Украины, дадае, так сказать, новую мотивацию, открывае перед ёю мэту, дзеля якой можна, можна, так сказать, приносить некие ахвяры. Ось, бо гэта сапраўды такі вельмі моцны крок у падтрымку Украіны.
Ось недавно на Санкт-Петербургскім форуме Путін паўтарыў, дарэчы, на тую тэзу і раней казаў, што вот мы супраць таго, каб Украіна была ў НАТО, таму што гэта ваенны альянс, ён нам пагражае, а супраць сяброўства ў развязе мы, в прынцыпе, не маем такіх ужо моцных пярэчанняў, увогуле ніякіх не маем. Ну, іншая справа, што ён казаў, што ў Украіне там будзе кепска, вось яна будзе кшталту паўкалоніяй, але, нас это не надто бянтэжыць. Это правда, ці это хітрыкі некія?
Я хачу нагадаць, з чаго пачаўся другі Майдан. У 2013 годзе прэзідэнт Украіны Віктар Янукович пад вельмі моцным ціскам Москвы адмовіўся ад падпісання дамовы аб асацыяцыі з Еўрапейскім звязам. Дамова об асацыяцыі – гэта намного больш нізкі статус, чым дамова аб статусе кандыдата ў Еўрапейскі звяз. Но для Расіі тады гэты крок быў настолькі непрымальным, што яна фактычна выкруціла рукі Януковічу, каб прымусіць яго адмовіцца ад падпісання гэтай дамовы. У выніку здарыўся другі майдан, у выніку Янукович збег, у выніку быў Крым, Донбас і ўсё астатняе. То бок тады у 13-14 годзе, каб не дапусціць некай інстытуцыянальнай інтэграцыі Украіны у еўрапейскі звяз, Расія была гатова на вайну. Ну, а цяпер Пуцін, так сказаць, робіць добрую міну пры дрэннай гульні і кажа, ай, нам это не важна. Ну, хто ж усерьёз паверыць пасля таго, што было пасля 13-го года?
Вы скажыце, што канкрэтна атрымае Украіна, ці вядома, ад таго, вот это, ад гэтага новага статусу? Ну, ўжо вядома, што як бы перамовы з ёй будуць весціся па сямі пазіцыях, па сямі опцыях, там і барацьба з карупцыяй, іншая. Вось, но это яна будзе павінная зрабіць. Яна ўжо шмат, дарэчы, зрабіла. Вот часопіс «Палітыку» піша, што вот з тых умоваў, якія прад'яўляюцца кандыдату ў Еўразвяз, Украіна ўжо выканала 70%. Ну, то есть большую частку, але застаюцца яшчэ іншыя. А вот што Украіна атрымае ад вот гэтага новага статусу, ну, акрамя тых як бы сімвалічных выйгрышаў, пра якія вы казалі?
Ну, можна сказаць, што Украіна атрымае даволі вялікія грошы ад Еўразвязу. Таму што краіны, якія вступілі, маладыя краіны, маладыя чальцы Еўразвязу, атрымоўваюць спецыяльнага фонду Еўразвязу даволі вялікія грошы для таго, каб выраўніць узроўні жыцця, узровень эканомікі і так далей. Але я б тут хацеў звярнуць увагу не столькі на некія грошы, якія, ну, таксама вельмі важны, а тое, што Украіна уступае ў еўрапейскую супольнасць, дзе зусім іншыя каштоўнасці, чым на постсавецкай прасторы. Гэта павага да правоў чалавека, гэта гарантыя маёмасці, гэта прававая дзяржава, гэта незалежны суд, гэта гарантыя правоў чалавека і ўсё астатняе, што звязана з паняццем еўрапейскай каштоўнасці. То бок, это пэўныя стандарты жыцця, пэўныя стандарты якасці. І у таварах нейкіх паўсядзённых, і у дзейнасці дзяржаўных інстытуцый, і у дзейнасці нейкіх працэдур, і так далей, і так далей. Тое, што як бы асацыюецца у звычайным поглядзе як бы абывацеля, асацыюецца з паняццем Европа. Европа – гэта іншы ўзровень не проста жыцця, гэта іншы ўзровень якасці жыцця. І вось гэта, можам, так сказаць, праз пакаленне украінскае грамадства атрымае.
А зараз пра тэрміны. Не трэба забываць, што Украіна ўсё ж такі кандыдат. Яна робіцца кандыдатам, а не чальцом. Ось гісторыя сведчыць пра тое, што, ну, акрамя першых шасці краін-заснавальніц, па-рознаму розныя краіны як бы стаялі ў чарзе. Усе яны таксама былі кандыдатамі, а потым іх прымалі. Вось, скажам, Фінляндыю прынялі, это самы быў рэкорд, за 3 гады. А вось, скажам, Кіпр, дарэчы, падзелены паміж дзвюма як бы частка Кіпра акупаваная. Вот Кіпр і Мальта чакалі 14 гадоў. Вось на ваш погляд, колькі будзе чакаць Украіна? Ці можна хоць абстрактна сказаць, колькі ёй давядзецца чакаць? Дарэчы, досвід Кіпру паказвае, правда, толькі адзін, што як бы не вырашаныя тэрытарыяльныя праблемы апріорі, кажучы, не перашкода для ўступлення.
Ну, калі вынесці за дужкі вайну, якая зараз ідзе, і невядома, калі і чым яна закончыцца, то я думаю, што, ну, 10 гадоў – гэта мінімум, які спатрэбіцца Украіне, каб рэалізаваць у сябе ўсе стандарты еўрапейскага звязу, а яны немалыя. Вось, ну это нормальны рэчы тэрмін. Нармальны тэрмін, гэты тэрмін прайшлі шмат якія іншыя кандыдаты. Калі нават для таго, каб атрымаць безвізавы статус, безвізавы рэжым, Украіна ну, спатрабавалася некалькі гадоў, то ўж статус, так сказаць, рэальнага чальца і развязу, бо гэта больш высокі статус, тут сапраўды ну, мінімум 10 гадоў, думаю, гэта будзе. Ну, гэта мінімум.
Іншымі словамі, вось гэта як бы вступлення, набыццё кандыдацтва, то есть это не проблема вот ближайшего часу, это не есть вырашэнне цяперашняй войны. Хутчэй за все, калі вы маете рацию, 10, за 10 гадоў, так ці інакш, гэтая война, принамсі гэтая, она, дарэчы, не абавязкова апошняя. Але гэтая война уже скончится, ну, хутчэй за все. Так?
Так, так. Тут як бы украинское грамадство атрымала вельмі вялікую матывацыю дзеля рэформы. Памятаеце, калі абмяркоўвалі вот сітуацыю з усходнім партнёрствам, калі удзельнікамі гэтай праграмы усходняга партнёрства былі шэсць постсавецкіх дзяржаў: Беларусь, Украіна, Малдова, Грузія, Азербайджан, Арменія, то галоўны як бы мінус гэтай праграмы, усе казалі, што яна не дае перспектыву. Яна не дае перспектыву паўнавартаснага членства ў еўрапейскі звяз. Гэта вельмі такі моцна збівае стымул, збівае матывацыю дзеля некіх патрэбных рэформаў. Вось так, вось якраз кандыдацкі статус дае такія перспектывы, дае такую матывацыю. То бок зразумела, дзеля чаго ладзіць гэтыя рэформы, якія, магчыма, будуць і балючымі, і нелёгкімі, але зразумела, дзеля чаго гэта робіцца. Дзеля таго, каб атрымаць паўнавартасны статус чальца еўрапейскага звязу. Гэта вельмі важна.
Валер, і зараз пра Беларусь. Вось, здаецца, учора Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў прыняць даць статус кандыдата Украіне, Малдове. І таксама у гэтай рэзалюцыі было сказана пра перспектывы Беларусі, пра еўрапейскія перспектывы Беларусі. На ваш погляд, наколькі важная гэтая заява? Вось пэўны час таму Анатолій Лебедзька казаў, што гэта вельмі важна будзе, каб эта фармулёўка прысутнічала. І такое больш можа быць істотнае пытанне, это вот цяперашняе рашэнне адносна Украіны, што яно значыць для еўрапейскіх перспектыў Беларусі?
Рашэнне па Украіне азначае, што дзверы ў еўрапейскі звяз не закрытыя. Яны зноў адчыненыя, таму што пасля апошняга вялікай хвалі далучэння было прынята некае рашэнне аб тым, што прыпыняе еўрапейскі звяз прыём новых чальцоў, ну там за выключэннем асобных краін было Югаславіі. Вось, а працэс перапрыпыняе, каб ну, пераварыць тыя дзяржавы, якія ўжо ўступілі ў еўразвяз, тым больш, што гэтаму спадарожнічалі розныя крызісы, і брэксіт, і міграцыйны крызіс, і ўсё астатняе. Так вось цяпер агрэсія Расіі супраць Украіны як бы дала гэтаму працэсу новую дынаміку. І цяпер можна сказаць, што калі ў Беларусі адбудуцца сур'ёзныя палітычныя перамены, то як бы дзверы еўрапейскі звяз не закрытыя. Што тычыцца гэтых рэзалюцый, ну, рэзалюцыя Еўрапарламента такая была вельмі, ну, скажам так, не вельмі канкрэтная, гледзяща перспектыў беларускіх перспектыў у Еўропе. Там было сказано просто, что большая беларуская грамадство хотела бы так само перемены, так само хотела бы быть с Европой. Вось. Ну, тут уже проблема у тым, ці гатовая сёння насамрэч Еўропа змагацца за Беларусь. Таму што вось так, як яна змагаецца за Украіну, ці гатовая яна змагацца за Беларусь. Бо дасюль уяўленне ў Еўропе было такое – Беларусь – сфера ўплыву Расіі. Як бы на гэты статус ніхто дасюль асабліва не прэтэндаваў. Так, непакоіліся парушэннем правоў чалавека ў Беларусі, але вось пра статус Беларусі як расійская сфера ўплыву, гэта як бы была такая аксіёма, што на яе, так сказаць, ніхто не рабіў замах. Ну, а вось цяпер пасля гэтай вайны вельмі шмат што мяняецца ў рэгіёне, вельмі шмат што мяняецца ў адносінах Еўропы і Захада да Расіі, і таму цяпер магчымы усякія павароты. Вось, і я думаю, што цяпер у еўрапейскім звязі, па-першае, не да Беларусі, цяпер галоўная праблема Украіны, але як толькі праблема Украіны будзе вырашана, то я думаю, што пра статус Беларусі можна будзе размаўляць усім па-іншым, усім па-новаму. Вось, і не выключаю, што Еўропа паспрабуе ангажаваць Беларусь у сваю сферу, а не спасылацца на тое, што Беларусь сфера ўплыву Расіі і, маўляў, з гэтым нічога не зробіш.
Таму адбылася канферэнцыя Каліноўскага, як яна была названа, это супольная сустрэча лідараў беларускай апазіцыі і некаторых лідараў Еўропы з абмеркаваннем тых пытанняў, якія мы зараз з вамі гаворым пра еўрапейскія перспектывы Беларусі. Я ведаю, вы за хаду этой конференции назирали, блог написали на этот конт. На ваш погляд, як Европа, якія адказы на ваше пытанне вы там пачулі? Наколькі Европа зараз па вашых адчуваннях гатовая, прынамсі гаварыць пра гэтыя еўрапейскія перспектывы Беларусі?
Ну, найперш трэба адзначыць, што лідары беларускай дэмакратыі, дэмакратычныя лідары дэмакратычнай Беларусі сёння даволі рашуча і дакладна і пэўна паставілі пытанне пра тое, што Беларусь хоча ў Еўропу, Беларусь частка Еўропы, Беларусь хацела бы інтэгравацца ў еўрапейскія структуры. Мне падаецца, гэта вельмі важна, таму што пэўны час, скажам, лідары пратэсту 20-го года не выказвалі ясную пазіцыю на конт геапалітычнага выбару. Вось, гэта цягнулася, дзесьці, можа, год пасля пратэсту, і мне падаецца, што турбіконам стала сустрэча Светланы Ціхановскай з прэзідэнтам США Джо Байденам. Гэта, мне падаецца, вельмі важна. Што тычыцца, як на гэта рэагуе Еўропа? Ну, найперш, суседзі Беларусі, Літва, Польша рэагуе вельмі прыхільна. Яны гатовыя падтрымаць гэтую ідэю і гатовыя нават лабіраваць яе ў еўрапейскіх структурах. Што тычыцца пазіцыі ўвогуле Брюсэля, умоўна кажучы, пазіцыі іншых краін еўрапейскага звязу, то яна пакуль што не падаецца неакрэсленая. Вось, проста я думаю, што на гэтую тэму яшчэ дыскусіі не было сур'ёзна. Вось, таму я думаю, што гэта ўсё яшчэ наперадзе.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.